habeen wanaagsan aad dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. fiidnimaa salaasa ah oon inaad waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 30 bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawaya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a 2 caruur oo ku dhintay xalay magaalada Hargeysa kadib markii uu dab ka kacay gurigii ay ku noolaayeen.
ilaahay baa dabadaray, qadarta ilaahay lama baajin karayo. Waa laga hawlgeli doonaa baaridana dabliska wada. Waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska iyo jannankoodaba. Waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda qaramada midoobay ee cuntada oo ka digaysa macluula ka dhacda 23 waddan oo dunida ku yaalla dhow ka bilowda soo socda. barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Jo Biden ayaa cunaqabatay inay ku soo rogay ciidamada booliiska dalka Cuba iyo weliba 2 ka mid a hogaamiyayaashooda kadib isusoobaxyo dhowaana ka dhacay halkaasi oo lagaga soo horjeeday dowladda hantiwadaagga. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ka sheegay bilowgii kulankii Jimcihii ee hogaamiyayaasha reer Cuba ee Mareykanka in cunaqabateyni dheeriya ay soo socdaan ilaa iyo isbeddela la taaban karo oo ka dhaco Cuba kuwaasoo aan ku hordhacaynin. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu ku amray wasaaradaha dakhliga iyo weliba arrimaha dibaddu inay u soo gudbiyaan bil gudaheed sidii dadka Mareykanku ay lacagta ugu xawili lahaayeen dadka reer Cuba iyadoon dowladda Cuba aanay lacagtaasi ka faa'iidaysan. kooxda arrimaha xuquuqda aadamaha iyo weliba kuwa u hadla xorriyadda warbaahinta ayaa ku boorinaya mas-uuliyiinta dalka Afghanistan inay sii daayaan 4 weriyo oo toddobaadkan la xidhay iyadoo lagu eedeynayo inay faafinayeen warar aan jirin oo cadowga. ilaa iyo hadda ma cadda in wariyayaashana si toosa loo dacweeyey. sidoo kalena mas-uuliyiinta reer Afghanistan ayaa iyaguna ka hadan dhinacooga inay xidheen 2 weriye maalintii Isniintii. wariyayaashan oo la kala yidhaahdo magacyadooda Mahib Obeidi, Suna Siyam, Qudraat Suldani iyo weliba Bismillah Watsud ayaa la xidhay xilli ay kasoo laabteen 4 safar ay kaga soo warramayeen kooxda Taalibaan kaasoo ka dhacay degmada Spin Boldeg oo ku taala Qandahaar. waxaanay u safreen degmadaasi si ay u soo baadhaan warar sheegaya dil dad reer Afghanistan oo rayda oo ay dileen kooxda Taalibaan. arday tiradoodu ay kooban tahay ayaa maanta ku mudaaraaday militariga Myanmar ee loo yaqaano junta iyadoo kooxda xuquuqda aadamuhuna ay ciidamada qalabka sida ay ku eedeynayaan dembiyo ka dhana bini aadamnimada xilli 6 bilood ay ka soo wareegtay markii militarigu ay xukunka la wareegeen. kooxo ardayda jaamacadda ah oo saaran mootooyin ayaa ku wareegay Mandalay iyagoo warfinaya amaba lulaya calamaana midabadoodu ay ahaayeen casaan iyo cagaar iyagoo sheegaya inay kasoo horjeedaan wax kasta oo suurtagal ah oo ah wadahadal militariga lala galo kaasoo ku aadan soo noqoshada xukunkii rayidka ahaa. militariga Myanmar ayaa bishii February 1 awoodda kala wareegay xukuumaddii rayidka ahayd ee hogaaminaysay Aung San Suu Kyi oo haysata bilada nabadda adduunka ee Nobel kadib markii xisbigeedu ku guuleystay doorashooyinkii taasoo keentay in militarigu kasoo horjeesto islamarkaana uu ku tilmaamo wax istaba marin. ugu dambeyntiina mid ka mid ah xarumaha qaramada midoobay ee gobolka Hiro ee dalka Afghanistan ayaa Jimcihii weerar loo beegsaday iyadoo halkaasina uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ee ammaanka iyadoo sidoo kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen askar kale. qaramada midoobay ayaa weerarkana ku tilmaantay mid aan loo dulqaadan karin لكن كوحدة طالبان أي أيقونا دين حوضة إسكفوغ إيي إن أي مسؤول كاهايين وير الكاسي. fiid wanaagsan ayaan dhamaantii madhigaystayaal idin leeyahay meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku horeyna qaramada midoobay ayaa ka digaysa in gaajada ka jirta dunidu ay sii kordhayso sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in la qaado tallaabo deg deg ah oo loogu hortagayo macaluul iyo weliba dhimasho ka dhacda bilaha soo socda daraasiin islamarkaana la kulanta daraasiin wadan oo ka mid ah dalalka aan xasiloonayn ee gacan ka hadalka u nugul ee dunida ku yaalla digniintan ayaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay sii daysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cuntada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo f a o amaba iyo weliba sidoo kale hay-adda w f b wariyaha v o eda liisa shalaayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada jenefa waxaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
hay-adaha qaramada midoobay ee fao iyo w f b ayaa sheegay in dad ka badan nus milyan qof ay wajahayaan cunayari heerkeedu sarreeyo islamarkaana 14 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul warbixinta ay hay-adahan soo saareen ayaa si gaara diiradda loogu saaray xaaladaha cunayari ee ka jira 23 waddan oo loogu yeero goobaha gaajada kuwaasoo badankood ku yaala dhulka ka hooseeya saxaraha ee qaaradda afrika bartamaha qaaradda ameerika aasiya iyo bariga dhexe patrick jacquison waa sarkaal ka tirsan hay-adda w f b xafiiskeeda geneva waxa uu leeyahay gaajo daran ayaa la filayaa inay ku sii ziyaado waddamadaasi 4 bilood ee soo socda haddii buu yidhi aan la qaadin tallaabo deg deg ah oo aan dardar la gelin gargaarka bani aadnimo
conflict continues to be the primary driver for the largest share of people facing acute food insecurity
dadka ugu badan ee waajahaya gaajada daran waxaa ugu wacan colaadaha horjoogsaday howlihii gargaarka cimilada oo xumaatay meelaha qaar iyo saameynta isbeddelka ku yimi cimilada dunida waxaaba saameynta gaajadu ay taaban doontaa qaybo badan oo dunida ah
warbixintan ayaa tibaaxaysa in waddamada sida hayti nigeria iyo guatemala ay wajahayaan jilaal iyo omas daran halka sadaashu ay tilmaamayso in waddamada suudaanta koonfureed iyo waddamada ku yaala bartamaha iyo bariga gobolka saaxil iyo dalalka dhaca gacanka gini ee afrika ay wajahayaan roobab iyo daadad xooggan warbixintu waxay sheegaysaa in dalka ethoobiya oo colaad ay ka jirto iyo jasiiradda madagaskar ay yihiin meelaha sadaasha gaajada ee ugu daran dunida wajahaya agaasimaha w f b ee xafiiska geneva analisa conte ayaa sheegtay in colaadda kasii daraysa ee ka jirta gobolka tigray dalka ethoobiya ay abuurayso saameyn xun oo dhinaca cunnada ah waxayna ka digtay in dad ka badan 400 oo qof ay wajahayaan macluul haddii aysan helin bay tiri gargaar bani aadnimo oo ku filan mar ay ka hadlaysay jasiiradda madagaskar ayay tiri analisa
haddii aan eegno dhinaca madagaskar waxa ay wajahayaan abaartii ugu xumeed muddo 40 sano ah waxaana taasi usii dheer dhaqaale xumo ku habsatay jasiiradda oo ka dhalatay xanuunka covid-19-ka labadan arrimood ayaa sababay in 1.3 milyan oo qof ay hadda cunto yari soo wajahayso
fao iyo w f b ayaa warbixintooda ku sheegay in la gooyo ama la hor joogsado marinada cunnada iyo gargaarka kale ee deg dega ah loo marsiiyo dadka iyo qarashka gargaarka lagu bixiyo oo aan lagu deeqin ay caqabad ku yihiin dadaalada la doonayo in lagu gaarsiiyo gargaarka nafbadbaadinta ah malaayiinta qof ee naflacaariga ah ee u baahan waxay sheegeen in qoysaska noloshoodu ku tiirsan tahay gargaarka bani aadnimo ay xaalad adag oo la mid ah in xunba la cuskado ay ku jiraan waxay ugu dambayntii hoosta ka xariiqeen in dadka ugu badan ee ku nool 23 goobood ee dunida ay gaajadu maanta sida daran uga jirto ay yihiin dad beeraley ah oo ay tahay inay helaan gacan laga siiyo wax soo saarka tacabkooda taasoo bay yidhaahdeen u ogolaanaysa inay naftooda quudiyaan isku filnaanshiyana ay gaaraan
aadiya ayu dhageystayaal mahadsanahay maxamed colaad xasan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas ay diyaarisay wariyaha VOA da li social line. Haatana Hargeysa. Laba caruur ayaa ku dhintay xalay magaalada Hargeysa kadib markii uu dab ka kacay guriga ay ku noolaayeen, kaasoo ku yaalay xaafadda Daami ee magaaladaasi Hargeysa. Warkana waxaa noo haya wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Labada caruur ee dabka xalay ka kacay magaalada Hargeysa ku geeriyooday oo 6 jir iyo 4 jir lagu sheegay da'dooda ayaa waxa ka hadlay xildhibaan barka Jaamac Batuun oo ka mid ah golaha wakiilada ee Somaliland oo sida uu sheegay isagu caruurtaasi ay weyn u ahaa.
Aniga dee damqasho gaara igu haysaa geeridani, inanta labada ciyaala dhashay walaashay baa dhashay, awowgaan caruurta u ahaa, gurigayguna wuxuu u jiraa inka yar 10 talaabo. Ciyaalkana dee waan saaka ugu dambaysaba waan arkayay. Marka daxanuun karay ayay leedahay, ilaahay baa dee qadaray, qadarta ilaahay lama baajin karayo. Waa laga hawlgeli doonaa baaridana dee bliska wada. Waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska iyo jalankoodaba. Waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha qaybta bariga, gudoomiyaha waaxda gacanlibaaxa ee dowladda hoose, boqorkii ummadda Islabartan jooga, iyo maxamed oo arrimaha gudaha wadaniya.
Dhinaca kale, xildhibaan barkhad ayaa raalligelin ka siiyey ciidamada dabdamiska Somaliland ee magaalada Hargeysa kadib markii dhalinyaro cadaysani ay xalay dhagax tuur ku sameeyeen gaadiidkii dabdamiska ee u soo gurmaday guriga uu dabku ka kacay.
Waxaan ka hadlaynayaa anigoo faamiliga ka tirsan, raalligelinna ka bixinayaa runtii dhibta ciidanka dabdamiska loo geystay waa iska dhalinyarada caadifadootay geeriba meeshan timid. Marka xanuunka geerida iyo nafurnimada aad ciidanka bulshadaad ugu shaqaynaysaan ku ilaawo dhibta idin soo gaadhay, marka badbaadiyaasha bulshada aydu ku tihiin dee ciidanka dabdamisku ilaahay nafta dadka gelinaya ma ahee, hadday masiirada ka hor dhacdana daha lagu samro oo dhibta iyaga dib ah looga daayo. Hadday ka hor imaadaanna daha loo mahadnaqo dadweynaha Somaliland gaar ahaan dadka caasimadana waxaan bartan ka farayaa inay gawaadhidaas markay hoonkaa maqlaan sida dulida dee standardka caalamka de xeerarbaa ka yaalla, sharciyaa ka yaalla, qofka u banan waaya badbaadiyaasha bulshada dariiqa dee waxa ku dhaca xukun baa ku dhaca, dacwad baa lagu ogaa, dowladaa tallaabo ka qaada, bal inta shuruur laga soo saaray baarlamaankaanu ka soo saaraynana waxa muhiima in dadweynuhu taay ku baraarugsanaadaan. Dhalinyarada xaafadana mar labaad waxaan ka codsanaya dhibaataas dhowr marna dabdamisku naga sheegtay aynu dhowrno dabdamiska nala shaqaynaya.
Geesta kala duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge oo isaguna fariintaasiya u diray qoysken ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada ay kala kulmaan ciidamada dabdamisku marka ay u gurmanayaan goob ay dhibaato ka dhacday ama uu dab ka kacay iyaga oo doonaya inay badbaadiyaan naf iyo maal.
Waxaan baaq dheer uu murugadii soo soo jeedinayaa shacabka reer Hargeysa iyo gaar ahaan dadka ku nool xaafadda. Shacabka reer Hargeysa idinkaan idiin dhiibaya, ciidamada dabdamisku waa ciidamada badbaadada nafaha marka dabdo, marka uu xeradiisa ka soo baxo ee uu leerkiisa shito, haddii waddadii inagu aynu ku xidhnay oo garashadii iyo caqligii ka hor dhaqaaq aynu yeelan weynay oo uu xabsaamay, isagoo cabsaamay oo orday haddana markuu soo gaadaa dhagax kala hor tagto wuu qaban karaya. Waxay isweydiisaan imika ninkaa ciidanka dabdamiska ka midka ee xalay u soo gurmaday si uu nafuu badbaadiyo, oo haddii ilaahay subxaana watacaala guriga utayo guryo kalena dabku inaanu gaadhin ka dagaalamo ee naftiisi u biimaynaya askariga dabka daminaya wuxuu joogaa wuxuu ka halis badanya kaxabada madaxa u dhigaya dab ololayu cagaa la gelaya. Waydaan arkin aniguba markii aanan soo gelin maayar noqon habeenkii dhaweyda liinka bileeska intay cibaaro ii korodhay oo iga maqnay ninkii doonayo maalin dab la dagaalamaya inuu soo boqo halista ay u badheenaya sayimo ooda naftooday biima gelinaya ciidanka heeginkale diriiska ma bixiyaan waa heegan intaa saacadoodu ku qoran yahay saas uu soogan yahay marka uu alaabku u baxo daqiil birxii gaariga ku fuulan isagu waajibkiisa ugu gudbi gaariga uu fuulay gaariga uu diyaar wuu cusub yahay biyo waa ugu jira wax dhuki ah lama jira marka albaabka ka soo baxo wadada uu ku xirad ina yar oo gaari yar wata oo kibriy baa hor istaagaya oo ku hor dhaqaaqay oo waliba intuu gaarigii soo dhigay intuu gaarigii la jiro oranaya lacag haysiya gaari baa laga jeeday arrimahan isku murugsan san umadku ma ahaanayno umadaha adduunku dadka dabdamiska la dagaalamo geesyaal ba u yaqaanaan way abaal mariyaan xafladay u qabtaan inaguna dhagaxweyn ugu abaal gudnaa dhagaxweyn wala dhacnaa warsana laysu dhaamo ciidamada dabdamiskan waxay amran yihiin inay ku sabraan dhibta
muddo ka yar 4 toddobaad waa shilkii labaad ee dabah ee caruuri ku dhimato magaalada Hargeysa iyada oo ay horena dab sidan oo kale 3 toddobaad ka hooga kacay magaalada Hargeysa xaafad ka mid ah ay ku dhinteen 2 caruur ah. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markana fiidi wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo wariyayaga Ridwaan Xaaj Cabdiwari.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka dhageystayaal waxaan ku wareysanayaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Engineer Cabdullaahi Abuukar Haaji oo ku magacdheer Cabdullaahi Carab kana mid ahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha ay ka qayb galayay shirweynaha looga hadlay arrimaha waxbarashada ee lagu soo gabagabeeyay magaalada London. Ku soo dhawaa markii hore barnaamijka wasiir.
Anigu ahay Ridwaan Aligi iyo Voice of America oo idin maalgelinaya.
Waayahay shirkii waa la soo gabagabeeyay arrimaha waxbarashada laga hadlayay iyo sida loo caawin lahaa ku dhawaad 900 dal iyo 175 milyan oo caruur ah. Soomaaliyana waxay ka mid ahayd xilligan aan dalalkaas la doonayo in la caawiyo. Bal ugu horeyn faahfaahin naga sii shirka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Shirkan waxaa abaabushay sanduuq la yiraahdo GBE ama Global Partnership Education ama sanduuqa caalamiga ah ee kaalmeynta waxbarashada. Sanduuqaasoo mar hore tani 2012-kii Soomaaliya ka shaqeynayay projectiyo ama mashaariic socotay ayaa jirtay oo dhamaanaysay bisha June. Marka waxaa loo diyaar garoobay 5 sano ee soo socota oo ka bilaabanaysa 2022 January. Lacagtii lagu shaqeyn lahaa ayaa loo sameynayay yaboo ama fundraising oo ah 1 bilyan oo dollar. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dadka lacagahaas ka faa'iideysta.
Waa gartay marka waxyaabaha gaarka ah ee idinkaad ku soo bandhigteen shirka labadii maalin ee uu socday maxaa ka mid ah?
Labadii maalin ee shirka socday shalay oo kale waxaa la fadhiisanay gabadha ugu sareysa sanduuqa oo la yiraahdo Alice Albright. Waxaan u sheegnay baahiyaha Soomaaliya ee dhanka waxbarashada iyagoo ku bixiyay 3 sano ee lasoo dhaafay 106 milyan. Waxaan ka codsanay in ay lacagahaas ay kordhiyaan iyo wasaaraha ka codsaday. Waxaan kaloo ka codsanay in waxbarashada dugsiga sare iyo waxbarashada farsamada gacanta iyo tababarada ay arrimahaasna priority la siiyo si dadka ay dhaqso ay shaqo u heli karaan. Arrimahaasna waa la isku afkartay.
Waa gartay marka Soomaaliya marka laga hadlayo dal muddo burbursanaa waaye waxbarashadiisana caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ka sokow amni darro ayaa u dheer. Marka waxyaabaha aad leedahay Soomaaliya si gaar ah looga caawin karaa marka ka soko waxyaabaha hadda aad ka hadashay ma isleedahay waa soo bandhigteen?
Soo bandhignay waxaan tusaale soo qaadanay anigii wasaaradaha inaan lacag la'aan wax ku soo baranay dugsi hoose ilaa jaamacad. Maantana ay noqdeen waxbarashadii xaaladaha ay private ama waxbarasho gaar loo leeyahay marka dadka oo ama dhaqaalaha hooseeyo ama fuqarada ah inaysan lacag iska bixin karin oo loo baahan yahay in la helo iskuulaad lacag la'aana oo ay dawladda fangareyso arintaas aanaga priority noo ahayd. Tusaalada u soo qaato xamar waxaa ku yaala 600 oo iskuul 24 ayay dawladda leedahay. Marka si dadka loo caawiyo in iskuulaadka lacag la'aanta oo waddanka lagu baahiyo oo la badiyo arintaas ay anaga fokuskan saari
waayahay. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa dabcan aad la kulanteen adiga iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxyaabaha aad sida gaarka uga wada hadasheen maxay yihiin? Kasta kow in xiriirka labada dal ay ka wada doodeen ra-iisul wasaarayaasha,
waxyaabaha sida gaarka waxaa ka mid ah waxbarashada, waxaa jira baaska maxaa lahaayey sanduuqla ay leeyihiin oo dowladda Ingiriiska u gaara, waxaan ka codsanay inay waxbarashada Soomaaliya ka taabanayaan. Waxaa kaloo laga wada hadlay arrimaha amniga iyo sida waddanka loo nabadeyn lahaa iyo uniform iyo mandatekeeda iyo waxyaabahaas oo dhan amniga si fiican baa looga waa la isku afkartay. Waxaa kaloo aad looga wada hadlay arrimaha horumarinta dhaqaalaha dalka iyo ganacsiga, arrimahaas oo idinla waa la isku afkartay. Marka shirkaas wuxuu ahaa shir guul ah.
Waa gartay wax ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya oo labada dhinac ay ka wada hadleen, miyaa jira ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo
doorashooyinka waddanka waa laga wada hadlay. Waxaan u sheegnay maanta inay bilaabatay doorashadii oo 4 qof ugu horreysay aqalka sare la doortay, mashruucaasna inuu waddanka doorasho u dareeray muddo 2 bilood ama 3 bilood kadibna la heli doono baarlamaan cusub oo doorta madaxweyne.
Waayahay waa gartay shirka marka kasoko waxbarashada aan kasoo gudubno iyo arrimaha doorashada ee wax kaa weydiiyey wasiirka waxbarashada, tahay caqabadaha dalka ka jira marka laga hadlayo waxbarashada adiga gaar ahaan wasaaradaada haysta maxay yihiin?
Wasaaradda ama caqabadaha waddanka gudaheed waa ogtahay waxbarashadii waa iska noqotay private quality-ga oo aad u hooseeya. Marka caqabadaha ugu weyn oo dhahaysta waa intaas. Wasaaradda sidaan u imeyn waxaan ka shaqaynaynay in tayada waxbarashada kor loo qaado oo manhaj midaysan waddanka ee dowladda ka warqabta loo sameeyo marka laga yimaado dugsiyada primariga ah ama dugsiyada sare. Jaamacadahana in loo sameeyo minimal standard oo qolada soo buuxisa ay sii shaqayn karto, qolada buuxin weysana la xiro. Marka hawshaas waxa weeye challenge aad u ballaaran oo dhinaca waxbarashada naga haysta, laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in xal laga gaari doono.
Marka waxaa ka wada tayaynta waxbarashada inay noqoto mid dowladdu ay kontaroosho, islamarkaana ay ogaato jaamacadaha iyo iskuulaadka waddanka heerkooda dhinaca waxbarashada.
Sidaa wey
waa gartay. Adiga hadda wasaaradda intii aad ka shaqaynaysay, wax xiriira oo aad la sameyseen ama xiriir gaar oo idinka dhexeeya adiga iyo dalabaha dhinaca waxbarashada ama jaamacadaha madaxa banaan ma jiraan oo ku saabsan sidii loo tayayn lahaa haddii jaamacadaha qaarkood meeshii loo baahnaa aanay gaarin?
xiriirka xiriir aad adag baa naga dhexeeya waddanka waddanka federaal, maamul goboleedyada jira, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkane xiriir adag baa ka dhexeeya. Maalinta garow waan ku shirnay, waxaan samaysanay madal waxbarashada kor loogu qaadayo iyo in lagu heshiiyey manhajkii frameworki programkii manhajkii Soomaaliya marka waxay ka dambeyn manajmentaysan ayaa yeelan doontaa. Marka dalada waxbarashada iyo iskuulaadka iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradda xiriir aad u adag oo hadaf ku yahay tayeynta waxbarashada ayaa ka dhexay.
Wax ku saabsan khilaafaadka mararka qaarkood dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya dowladda iyo maamulada miyaa jira oo dhinaca waxbarashadana laga yaabo inuu saameyn ay ku yeelan karto?
maya waxbarashada inaan la siyaasadeynin ayaan aniga iyo wasiirada maamul goboleedyada heshiis ku dhahay. Arday baa wax la baraya, siyaasad wax ka galay ma jiraan. Hawshaas waxa weeye arrintaas waa ka gungaarnay inaan waxbarashada mar dambe la siyaasadeynin oo isku beys laga ahaado.
Waa gartay. Marka gaar ahaan wasaaraddaada iyo wasaaradaha kale ee waxbarashooyinka ee maamulada dalka ka jira intee ayuu la-eg yahay?
xiriirka aad buu adag yahay. Hadee watan ku sheegay shirka ugu dambeeyna garow ku qabsanay ayada dhammaantood iyo wasaaradda, madal baan samaysanay, heshiisyo aan kala seexanay roolka wasaaradda iyo roolkooda. Marka waxaan rajaynayaa in hore loo dhaqaaqay, marka wixii ka dambeeya سفي عن الله وشغين دوره
واقرت مرك وحيابها انت بدل مرك لقاها اللي وزارة دا مدبا ay ka shaqeynaysaa waxa kamida shuruuc iyo siyaasado cusub oo dhinaca waxbarashada ah kasoo deen maamulada iyo dawladda dhexe iyo waxbarashada waxyaabaha soo dhande wax is wada qusaya marka ilaa hadda maxaad ku soo kordhay wasaaradda intii aad joogtay marka laga hadlayo siyaasado iyo shuruuc cusub si loo hormariyo waxbarashada dalka Soomaaliya
wallaahi shiray ugu muhiimsan ay waxbarashada oo afar sano ee baarlamaanka ayaa waxaan ku guuleysanay baarlamaanka inaan marino waxaan kale ku guuleysanay siyaasadaha waxbarashada degdeg ah ee manajkoodii inaan diyaarino waxaan kale ku guuleysanay mana haddii loo balansan yahay in la mideeyo curriculum-kii waxbarashada marka shaqada bulaaran ma socoto
curriculum-ka marka waxbarashada maxayna hadda waxyaabaha ugu badan ee atleeda wala sax kara marka laga hadlayo manaahijta kala duwan ee dalka waxbarashada ay ku saleysan tahay
maya maamul goboleedada Galbeed iyo Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland iyo gobolka Banaadir kulli hal manhaj baa loo ayaa loo dhigaa laakiin Puntland baa ka duwaneed shirkii ugu dambeeyay ayaa waxaa ku heshiinay in la mideeyo
waa garta marka isku afgarateen goorma marka la dhaqan gelinayaa arrintaas
maya khubaraha loo saaray labada manhaj soo qaada oo fiirisa wixii iskayimidiin oo iskayimid waxay ku kala duwan yihiin isku guurisa waa loo balansan yahay khubaradaas baad shaqadii wada
waayahay ugu dambeyn waxaan jecelahay wasiir inaan ku weydiiyo goorma dalkii dib ugu laabanaysaan
habeen dambaan safraynaa maalin sabtida ah haddii ilaahay idmo magaalada muqdisho joogna
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
adiga mudan
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji oo ku magacneer cabdulaahi carab inta mar kale aynu kulmi doono haddii eebaha wada leeyidmo waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka markana ku soo dhawaada barnaamijkii xaweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid a niniinta xanuunka COVID-19 daraaddii meel hudheela lagu karantiimeeyey kadibna farsame cajiiba uu la yimi u goobtaasi kaga soo fakaday ay ka yaabisay howlwadeennadii gacanta ku hayay
go-yaasha sariirta lagu goglaayay iyo kii la huwanayay marka la seexanayo dhaxanta laga hoos galaayay daahiyadii daaqadaha ku xirnaa wixii uu macrati isku aadistay kadibna xarig ayuu ka samaystay sidaas ayuuna macrati daaqadii kaga soo baxay
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambeysay ee waraysigiiu barnaamijka caweyska Washington siiyo fanaanka mahadgelin hore
gobni ma ka dhacaysaa hesa markaa muqashay mudaha ku jiray
sidoo kale waxa uu mahad caaway inagu la caweyn doona
korodooy kobol miraase karun karumadiido makatoy walaale
heestaasi waa afmaayga ku qaadayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. waan ku bilownay wadamo badan oo dunida dacalladeeda ku yaala ayaa muddooyinkii u dambeeyay dib u soo celinay tallaabooyin ay ku xakameynayaan xanuunka dunida ku baahay ee COVID-19, gaar ahaan noocyadiisa cusub oo hadda la sheegayo inay aad u faafayaan. Waxaana wadamada qaar soo rogeen amarro ay ku xadidayaan isu imaatinka bulshada, halka qaarkoodna ay joojiyeenba inay wadamadu isu soo gudbaan ama dalalkooga la soo galo. Dalka Australia waxa uu ka mid yahay dalalka tan iyo markii xanuunkan uu bilaabmay, gacanta adag ku qabtay islamarkaana soo rogay amarrada adag oo ay kaga hortagayaan faafitaankiisa. Waxaana amarradani si lamida meelo kale oo adduunka ay taabteen qaar ka mid a dadweynaha, gaar ahaana dadka u bartay ama wajecel inay bannaanada ku caweeyaan. Aan ku soo dhawaada sheekada ee toddobaadkan ayaa warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaa dhigaysa nin isagoo safar ah magaalo ka mid a dalkaasi inta lagu karantiimeeyey mid ka mid a hudheelada dabaqa afaraada ka soo baxsaday kadib markii uu sameeyey farsamo la yaab ku noqotay hay-adaha amaanka iyo weliba howlwadanadii gacanta ku hayay, iyadoo dhacdadani ay timi maalmo un kadib markii haweenay kale iyaduna ay dhismo ka soo booday si ay karantiinkaasi uga cararto. Bal haddaba aan soo dhaweeyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan inoo haya.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Waagag ugu horeyba bal intaynaa sheekada nuxurkeeda aynaan gudagelin, ninkan maxaa loo geliyay karantiinka?
Ninkan waxaa loo geliyay karantiinka si loo marsiiyo sharciga ee magaaladii uu u safray. U degsan ayuu ahaa, wuxuu ka tegay magaalo ku taala dalka Australia, isla magaalo kale Australia ku taala ayuu tegay. Marka sharciga u degsan waddankaas ayaa qasab ka dhigaya qof kasta oo safar ah inuu karantiin garo.
Waynu garan karnaa waa isla waddankii Australia uun. Marka ma magaaladii uu ka yimi unbaa dib loogu celiyo karantiinka lagu geliyey, mise magaalada markaa uu soo gaaray ee loo diiday inuu galo?
Caadiyan karantiinka waxaa la galaa 2 toddobaad. Marka ninkan wuxuu ka tegay magaalada Brisbane, wuxuuna tegay magaalada Perth. Marka booliska ayaa qabtay, hoteelka ayay geeyeen, 8-10 saacadood ayuu ku jiraayaa si magaaladiisii loogu celiyey kadibna.
Waa ta ninkii baba suginba magaaladii Cabdiqaadir in lagu celiyo 8-10 saacadoodna waa la sugayey oo maxay ahayd in la celiyo. Uu baxsaday, se ugu suurto gasheen uu baxsado?
Waa runtahay oo Cabdixakiin, aada loo ilaaliyaa dadka markii karantiinka la geliyo. Hoteelada ciidamo ayaa la geeyaa si aysan uga baxsanin. Laakiin ninkan daaqada ayuu kasoo baxay, xarig ayuuna samaystay oo daaqadii uu kaga soo baxay.
Waynu garan karnaa Cabdiqaadir, qof ku jira karantiin oo COVID-19 daraadii loo karantiimay, hoteel ku jira, aan magaalo tegeyn oon adagayn, ninkan musiidiyaasana xaguu xariga ka keenay?
Yacni waa laisweydiin karaa, maogtahay hoteelka qolka marka lagu geeyo dabcan xataa waxaa laga ilaaliyaa wax walba oo qofka xataa dhibaato u geysan karo. Xariggana sidaan la socono dadka qaar xataa way isku dili karaan. Marka waxyaabaha laga ilaaliyo ay ka mid tahay si loo ilaaliyo badbaadada dadka hoteelada qololkiina aan lagu geyn. Laakiin ninkan wuu fikiray qolka xarig ma oolin, maskaxdu ka shaqaysiiyey, waxaana dabcan ku taagneyd in 8-10 saacadood uusan meeshaan doonayn inuu ku jiro. Marka markuu fikiray wuxuu ku fikiray inuu xariga ka samaysto go'yaasha sariirta lagu goglaayay iyo kii la huwanayay marka la seexanayo dhaxanta laga hoos galaayay, daahyadii daaqadaha ku xirnaa, wixiiuu maaragtay isku aadistay, kadibna xarig ayuu ka samaystay. Sidaas ayuuna maaragtay daaqadii kaga soo baxay kuna baxsaday.
Dabaqeebu deganaa qiyaastii meel dhowu degayay ka dhigantay miya meeshaas xariga uu qofkaas ugu suurto gashay inuu kasoo boodo?
Dabcan haddii uu meel hoose degan yahay xariga umuusan baahdeenba. Marka waxyaabaha ku dhaliyay inuu maskaxda ka shaqaysiiyo oo go'yaasha sariirta iyo daahyada xariga ka sameeyaaba waxay ahayd inuu hoteelka ahaa dabaq dheer, marka dabaqa 4-aad qol ku yaala ayuu deganaa. Marka taas ayaa kaliftay inuu xariga samaysto, sidaana uu xarigii si tartiib tartiib ugu soo degay isagoo ka lacashoomaya, dhulkana uu ku tegay iyadoo aanay cidna arkin.
COVID-19 baa laga ilaalinayay magaalada, sidaa daraaddeed baa loo geliyey karantiinkan oo dheelka loo geeyey. Ninkii baxsay magaalada gal, booliskii ma sidee kaga quusteen mise gacantay ka soo dhigeen?
Waa la raadiyey ninkii, waa la dabagalay magaaladii uu galay. Marka sida loo raadinayay, ugu dambeyntii waa la soo qabtay, waa la soo xiray. Ninka hadda xabsi ayuu ku jiraa, dacwad ayaa lagu soo oogay, waxaana loo wadaa in maxkamad lasoo taago.
Cabdiqaadir, sheekadan uun maaha dadka ka baxsanaya karantiimada ay inta badan dowladda Australia gelinayso dadka safarka ah ee waddankaasi magaalooyinkeeda u kala goosheeya. Iyadana waxaa jirtay warbaahinta qoraysa gabadh ka baxsatay hoteel la geeyey, si iyaduna gabadhaas uga baxsatay?
ان gabadhan ayadana safar bay ahayd ee magaalo ay ka tagtay oo dalka Australia ah waxayna tagtay magaalo kale marka magaaladii ay tagtay ayaa iyagana ku qasabtay inay karantiil galiyaan marka si lamid ah ninkan ayaa loo qabtay iyadana waa la waday hotel ayaa la geeyay marka tan waxay ka dhacday ee Queensland ee dalka Australia
iyadoo maxari gunba isticmaashay misayada farsamo kale la tagay
gabadhan way ka duwanayd ninka marka waxa moodaa inay xoogaa ka yar libaaxsanayd marka fiiriso dhanka nafjeclida iyadu waxay sameysay albaabka kore ee balkoonka qolka ay deganeyd oo meel yar oo baranda ay leeyihiin ee hoteelada dabaqyada ah albaabkaasi jibisay kadibna waxay kasoo booday balkoonkii hoteelka oo ka koobnaa afar dabaq marka sidaas ayna ku baxsatay iyadoo aysan waxba soo gaarin
marka iyaduna ma sidii bay ku baxsatay mise waa la soo qabtay
gabadhan waxay ahayd gabar 22 jir ah halka ninkii hore uu ahaa 14 jir marka waxa moodaa inay ka yar fududeyd marka markay baxsatay kadib ayaa la soo qabtay oo looga daba tagay gurigooda marka sidaas ayna booliska gacan ugu soo dhigeen kadibna waa la ganaaxay oo $2,500 oo lacag ayaa lagu ganaaxay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa barnaamijka caweyska Washington. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee wareysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer mahadgelin hore waxaynanu ka sii anbaqaadi doonnaa halkii wareysigu inoo joogay toddobaadkii hore iyadoo qaybtan caawana uu ku bilaabi doono heestan markaan halacsaday oo u dib inoo xasuusin doono
heesta taariikhdan ka sheekeyay in badan heesta waa markaan halacsaday xaqiiqiyo خالصي خالصتي وزمها خلقي قمت عن خياي حريرنا أولي عيواي حبارسو إشاي ذو مقفتو إيادو إيمي يرسدين أسواتا
Oh, gaag een maadeefta haddii aan inta kaga nimaadno een waxaad ii sheegtay inaad koonfur ku nooleyd een dabcan aad kuba dhalatay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan een waalidka ama abaha uu een deegaano badan ka shaqeeyay in badan meelo badan soo aragtay een dadii aynu een heesa kala duwan soo qaadano oo qaar badan dib loo xasuusay taqiyastii een lahjadii kala sida afmay may iyo kala isagana ta kama marna filaya kulli sugaantaada oo qaar kooda ku dhufataa
ha afmayga aad uma aqaano laakiin kuli is aqaanaa waana ku sheekaysaa inta biyaha aan kula hadlaa dadka waana insha Allah inaan soo tumo laakiin waxaan la wadaagayaa hees maya aragtideeda hore waxaan qaaday xasanada socotar heesaas waa may xasan socotar baa qaaday heesa magaceeda xilada koroday koroddayda macna wuxuu sheegayaa anuu yar macnaayay koroday markuu leeyahay xujeeda kor caday kor gabar cad buu ka sheekeynayaa gabadhaas marka la amaanayo wuxuu leeyahay koroday kobol miraase karun karmadiido makatoy walaale tolma in kadudo waxaan ku baxay dadka uu xayay jeeyay aad ugu cid sidariya xasil xaq xasaas oo tar gabadh bu amaanay wuxuu leeyahay tolma in kadudo
waa hagaag kulli mahadad badan oo baajiro iyaguna fahmayo qiyaasii san dareemayo afmayga ama kuwa hadla ama fahma laakiin ma kulli foolma iyo kadudo muxuu jidataa uga jeedaa
yani wajiga ma ii dabashay yani carabi foolka foolkan ma ii kaduday wajiga ma ii kadud yani kadud yani ha foolma ii kaduday wajigii ma bedeshay waa ka gabadha wajiga ii xumeynay foolma ii kadudo kirkir sakaney kibir dantame karkabo habi akas kugeliya waxa la yiraahdaa koroday koroday la heesa koroday
afma iyo dad inta kaga dhawaadna maad beesh khiyasak maana waxaynu ku heesnay een afmahayga been ku heesnay maayga been ku heesnay ee xamaraawiyina damarka waxa weeyaan ishqiyaasak weyn cadaaladda laga shaqeeyo suma iyagaa waynaanu dhageystayaashaasina weyn iyaguna heesoodi maqlaan waxa ka istaasaga
way taa ha si barnaamijkeena heesaa ku jira loo yiraahdo waa heesa la wada leeyahay suma
hajiyad
heesan idana waxaa qaada shimaali axmed shimaali baa qaada ninka la yiraahdo waxa ku jirtay conference ee wilbaxay xamarka ay garan doonaan rafaad iyo raaxo waa loo oran jiray waxay tiraahdaa waana beedka daman soo qaadan doona wuxuu ka bilaabayaa mukulaal la diwaad garanaysaan intii ay koonfurkana ama basho ama bisad sida loo yaqaano sawqoygeenama halkan dhexe waxay yidhahdaan bisadu meeshay macaan uga barata ayay macluul ugu dhimataa soo maahayn halkaas ka bilaabaya wuxuu leeyahay mukulaal meehi macu yaale ku macluul saye murtudana marabu soo mudaye maantaas magacay lumay bam bakhi iyo barararara madax adkaad masiyni mashaqo aan soo muteysi wawnoodiyahay wan salaamaya xamada wan kaa booway shimaali axmed shimaali oo weliba ahaa reer qoryooley qoryooleybana annaguna ku nooleyn ay ka mid ahayeen isaga iyo sidi caliwinkii reer qoryooley waan salaamaya iyo fanaankii weynaas reer qoryooley waxa ahaa shidaad muraad shidaad adimuliya waa qoryooley meelaha ku noola ay ka mid tahay waan salaamaya heestaasna idina kasoo qaadanayna
aad iyo taana waa idina badbaadisay mar haddaad waad sheegtay barnaamijka la wada leeyahay markaa noqday iyo wareysa la wada leeyahay heesta gabagabada haddaan adiga ku dhiibo kulley ibaluulayna soo aragnay balada quruxdayna soo aragnay heesahaagii adiga aada soo saartay ee muddooyinkii dambe ahaa maayga baynu aragnay maxayga baynu aragnay xamaraawigii baynu aragnay sheekooyinkii baynu soo aragnay maxaad kusoo gabagabayn lahayd dhegeystayaasha kasaan ugaga tagno
haddaan soo dooro heesta waxaa heesta sameeyey iskale midaheeda abwaan abwaan dhalada iskaleh cabdilaahi xasan ganey waxaa wada qaada anigii farxiyo fiska وسلامي يا ولاشي هسه ما قاعد واحد اللي هذا استريح استريح ولا هسه ما قاعد استريح ولا هذا عبد الله حسن قديم عم يلاحظ كله موزي جو حسكو كله بحنين في هذا هتفيره وسلامي يا لحن كنسة عن خرابة كوب شيء أنا قبلك الحمد لله حمد عبد الله حسن قديم سارم يعني أنا باز صارته طلعنا له لحن كده ده تقول يا جبر بو مكتا نقول يسكت جوابيه قبلني ما كان عزاه سمك المقصي مريها كجري وحلا راي أنا بالله يا وحن قبل ده يجي من تضوء إذا جبرها ما نص سيوان وقص سالين وحلا ياي إنت خايجي مقدقي إليس سو يفتي ما يبا أريه أو دما مقصي فرحي فيسك وحلا راي أنا أغلي زيو وقتي جيتك ما أفمر مايو ما يسمى إن دهيجي مقدقي إليس صويفتي مايبا إريي أودما أغلي جيو وقتي جيتك ما أفمر مايو ما يسمى أديك الله أود يقول لمن أنا وصل حيرنتي ما كان سق بديني كجاي سفر هيك سوق سلام يا حلال هاي خطر بيجي لك سا خطر بوقتي يا رجعني ما إلى أبيك دلسان إركتو أذن أبالك خيا استسرح في الجزا
talantali iyo sikale kuma garatide waa la isla jaan qaaday ma aha daaris ma aha maxaan ku jiraadaa heeso maxaan ku jiraadaa erisa waxa weeye waa la isla jaan qaadaya marka erayada ay isugu dhacayaan adeegto
gobolnimo ka dhacay halka gobolnimo
waa hagaag mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa in badan baad aniga dhageystayaasha baan nala caweysay sheekooyin heeso kuwa hore kuwa dhexe iyo qisooyin iyo maxaa ku ilaahdaa lahjada kala duwan baad ugu la wadaagtay oo ku mahadcelinaynaa mahad
dhamaan waxaan halkan ka salaamayaa akhri faylistii dadka abwaanada badan oo waxa jira heesii sameeyay oo aan soo saarin oo abwaanadeedu ay ka mid yihiin daha Cabdigas ee hoos salaamayaa sida abwaanadeedu hore waan soo sheegay ee fankayga dadkii wax ku lahaa aan hore uga soo sheegay dadkii ii motivate gareeyay ee hibaluul uga horeeyso oo saaxiibii walaalnahay daha gas abwaan badan oo waxa jira hees bilan leeyda oo aan idan YouTube ku jirtaan sheegin Xasan Koosar wa salaamaya waxaan salaamayaa gadax oo gibiray jooga hadii aan ilooba abwaanadeeda fadlan oo fadlan dhamaan laabtaadii ugu jirtaan heesa badan oo aan soo wado abwaan isleeyga jira macallimiintu maaha heesina barnaamij kale ayaan ku soo qaadan doonaa intaas oo salaamaya waxaan si gaar ah u salaamayaan mar walba salaama ya kale he milkiiga curad Masri Mahad Maxamed Nuux oo istoogum ku nool wali waa abuu Swedish baan kugu leeyahay intii aan bartay iyo iska dhay baba which means I love you
gudahaana dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa talee kuna sidan baa waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabad gelyo. Waagaaga dhageystayaal, halka barnaamijkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda caawaya dunida ee laanta af-soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Gebagabadii dhegeystayaal, idaacaddaynu ku dhownahaye haatanna aynu dib ugu laabanno dhinacii warbixinada, isla markaana aynu eegno warbixintan. Dunida ayaa shalay laga xusay maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada, iyada oo khubarada caafimaadkuna ay tilmaamayaan in saaxiibtinimadu ay door weyna ka qaadato caafimaadka maskaxda qofta. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Barre.
khubarada caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muhiim tahay in qofku asxaab yeesho. haddaba maxaa lagu qeexi karaa saaxiibtinimada? waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Aadan Ismaaciil oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kana shaqeeya dalka Canada.
horta saaxiibtinimadu sideedaba dee waxay kamid tahay baahiyaha aynu qabno bini'aadamku qabo ama xiriirka bini'aadamku u baahan yahay inuu yeesho. marka haddii aad baahiyaha koowaad aan wax ka sheego waxaa kamid a dee hawadan aynu neefsano, hungurigan aynu cunno, hoyga aynu gallo, iyo hu aynu xidhanno. waa afar ha-ood haddaad u fiirsatay: hawo, hunguri, hoy iyo hu. waa wixii la xidhanaya intaasi. marka lasoo dhaafo waa basic needs-ka ama baahiyaha koowaad. dee waxaa loo baahan yahay in baahiyaha labaad ama aan ka dhicin ay noqdaan support, kaalmada aada u baahan tahay dadka kudada kale ama bulshada. baahiyaha dadka ugu badane baahiyaha ugu baahan tahay horta koowaad waxa weyaan dee dadka family kugu dhow ama walaalada ama waalidka. markaa saaxiibnimaduna waxay ku xigtaa kuwaasi. haddii aan islaa bal saaxiibtinimadu waxay tahay isharax, waxaan kusoo koobi karaa waxa weeyaan xidhiid aada u dhow oo dhex mara laba qof oo ku dhisan isjacayl, iskaashi iyo is-aamin. qofkaa saaxiibka tii wuxuu ku siin karaa support ku xiga ka waalidkaa ku siin karaa mas sometimes kaba xoog badan ba mararka qaar kaba weyn waa xagga niyadda ama emotional support. haddii ay noqoto xagga financialka even sometimes uu ka caawin karaa saaxiibku. waxaase ugu weyn mostly emotional support.
kasokow iskaashiga iyo isweheshiga waxa ay saaxiibtinimadu door weyn ka qaadataa caafimaadka maskaxeed ee qofka, sida uu sharaxayo Dr. Aadan Ismaaciil.
anigu markaan dee shaqadeedu waxa weeyaan mental health-ka. markaan dadka ka wareysanayo relationship-ka ay leeyihiin waxaa kamid ah qofku xiriir ku leeyahay kow familigiisa ma parentskiisa ama waalidka ama ama walaaladii iyo friendska iyo siblingska dadka ay wada dhasheen iyo friendska. markaa dadka qaar dadkan mentalka qaba waxay dhibaato ka haystaa xiriirka ay la leeyihiin saaxiibtinimada. waa waxyaalaha aanu ku talino in qofka de support lagu siiyo waxaa kamid ah social support, oo in qofku social noqdo uu saaxiibba samaysto. dadka qaarkii saaxiibtinimadu dee xeerka ay gaadhay waxay gaadhaa heer qofku markay dhibaato lasoo gudbunaato aanu waalidkiisa ama walaaladii la xiriirin uu saaxiibadii ku horeeyo ama saaxiibadii ku horeeyo. waxaa laga yaabaa in siro aanu reerki faamiligiisa u sheegin in saaxiibkii la qaybsado, waayo uu ku aamino saaxiibkii waxyaala aanu ku aamini karin waalidkii. marka saaxiibtinimada waxaan ujeednaa xidhiirkan ka dhexeeya dee laba qof oo ama laba isku sinjiya tani ama laba nin laba lab ama laba dhigid laakiin kama hadlayo xid rag iyo dumar oo kala ah iyagu kaasi nagu saxsinada ama maahin laamin sinin marka maama carabiya jirto inkastoo aan aad u wada xusnayn waxay ahayd salaamun cala dunya إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة أدمينس سلام سلام بعدي إذا دعنا بالجليو باي باي أدونك هذه أنا الله إن صاحب إن مشجع أو آمنة إن مهما هيجريسي نحذر هذا a friend in need is a friend indeed صاحب دير kuso gurmada markaad baahan tahay ayaa saaxib dhow ah
qaramada midoobay ayaa sanadkii 2011kii uu asteesay 30ka July maalinta caalamiga ah ee saaxibtinimada iyadoo oo la muujinayo ahamiyadda ay arintan u leedahay dadka iyo dawladaha saaxibka ahba
aadiyada yu dhigaystayaal maadsan yahay xuseen baraadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay gabagabadii waynu maraynaa ayaa dhinaca heesaha haddaynu eegno haddii aan erey laba ka soo qabto waliba dhegaystayaal heestayda ku soo maqan waxaa wiidhi I love you aska abuur maaha ma idhaahda I love you aska bilaab maaha asalkiisaba jacayl amoor aska abuur maaha cabdi maaximuye iyo weliba xawakiin ayaa dhegaystayaal inta kale inoo dhammaystiri doona
jayl kooda amore wa ku aburma annaka ma aan kare urka di gutale
aslan ahibbu tabo ahla nas da'i eh annaka iyya maye ahdi gaga wa
fiha I love you aska bilama asakisa jayl kooda amore wa ku aburma annaka ma aan kare
أحلى أحب تفور أتنات أبائي أهل أنك رائي دمائي أحذي قاق وقوك هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوب يبهاك فا أطبقو جاسي لدي جهدات فقاقين
digaaga waa oo fira ereyga ay tiraahdeen waa u istaagaa markan amarkaaga waa oo fina codkaasi dhegaystayaal cabdimaaximiye iyo weliba xaawakiin ayaa idaacadda ugu dambeeya tan iyo kulanta dambe waanigu cabdixakiin shuwacoodila sidaa iyo nabadgelyo